Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Azizlar, eski ahd kitobida Xudovand qanday qilib payg'ambarlarni qo'llab-quvvatlagani to'g'risida sizlar bilan suhbatlashsak. Eski ahd kitobining taxminan 28% Xudovand payg'ambarlarni qo'llab-quvvatlaganligi to'g'risida bizga gapiradi. Albatta, barcha payg'ambarlar Xudoning elchilari sifatida o'z xizmatlarini davom ettirishgan. Ular insonlar bilan suhbatlashganlarida o'zlarining fikrlarini emas, bundan tashqari odamlarga murojaat qilganlarida ham o'zlarining so'zlari bilan emas, balki qudratli Xudovandning aytganlarini odamlarga yetkazishga harakat qilishgandir. Faqatgina eski ahd kitobining o'zida Xudovand shunday deydi degan gapning o'zi 2000 dan ortiq uchraydi. O'sha paytda ham xuddi bizning davrimizdagidek soxta payg'ambarlar uchrab turar edi. Ularning asosiy maqsadlari odamlarga o'z ta'sirlarini o'tkazish va kerak bo'lsa, o'zlari uchun mablag' to'plash bo'lgan. Soxta payg'ambarlar asosan yolg'on ta'limotlarni xalq orasida yoyishga va albatta Xudovandning elchilariga nisbatan shov-shuvroq ishlarni amalga oshirishga harakat qilishgan. Eski ahd kitobida ham aynan soxta payg'ambarlar to'g'risida gapirib o'tilgan. Masalan, Yeremiya va Hizqiyo payg'ambarlar shunga o'xshagan soxta payg'ambarlarga qarshi kurashishga majbur bo'lganlar. Shu to'g'risida biz Yeremiya payg'ambar kitobining 14-bobi, 13 va 16 oyatlarida hamda Hizqiyo payg'ambar kitobining 13-bobi, 3-oyatdan 16-oyatgacha bo'lgan joylaridan o'qib ko'rishimiz mumkin. Haqiqiy payg'ambarlar Xudovanddan biron so'z yoki buyruq olmagunlariga qadar hech kimga hech narsa to'g'risida gapirmagan. Qachonki Xudovand ularga nimadir to'g'risida gapirsa, shundagina ular barchasini boricha xalqqa yetkazgan. Ular xalqqa Xudoning so'zini aytishlaridan avval albatta Xudovand shunday deydi deb gapirishgan. Shu orqali aytayotgan gaplari o'zlariniki emas, balki Xudovandning gaplari ekanligini tasdiqlashgan. Ko'pgina payg'ambarlar Xudovandning so'zlarini xalqqa yetkazish paytida quvg'inga uchrashgan va hatto Xudovandga oxirgacha sodiq qolib halok bo'lganlari ham bordir. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang deb qolamiz. Bizning manzilimiz dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.